എമ്മി ഓ സ്കുഫിലൻ ആൻഡ് സമൈസ് എന്നോ വെയ്ഡ്.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya jioni ya leo Jumatatu, Agosti 30 mwaka 2021. Tusikika pia kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, na pia tusikika kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Ripoti pamoja na taarifa tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba naibu rais wa Kenya William Ruto anapuuzia wito unaomtaka ajiuzulu madarakani. Anasema akifanya hivyo ni kutowatendea haki wapiga kura wake pamoja na wale wa rais Uhuru Kenyatta.
Sasa itawezekanaje mimi nitoroke? Itakuwa ni usaliti mkubwa kwa wale watu waliamka mapema wakaenda wakanipigia kura pamoja na rais, kama nitatoroka ati kwa sababu kuna changamoto ama kuna shida ya kisiasa.
Na katika ripoti nyingine, Umoja wa Mataifa unatafuta dola milioni 75 kwa ajili ya Madagascar inayotaabika na njaa wakati huu.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia kwenye dakika 30 za matangazo yetu yanayoanza hivi sasa. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Huduma za internet huko Sudan Kusini zilifungwa Jumatatu na vikosi vya usalama vilipelekwa mitaani ambako kulikuwa kumetulia kuliko kawaida, huku wakazi wakijifukia ndani baada ya wanaharakati kuitisha maandamano dhidi ya serikali ya Rais Salva Kiir. Huko Kiir akipanga kwa hutubia wa bunge kwenye kikao cha ufunguzi wa bunge Jumatatu asubuhi, muungano wa vikundi vya wanaharakati ulirudia wito wao Jumapili wa maandamano ya umma wakimtaka ajiuzulu. Hata hivyo, hakukuwa na ishara yote ya mapema Jumatatu ya mkusanyiko katika barabara kuu kwenye mji mkuu wa Juba. Baadhi ya wanaharakati waliambia Reuters walikuwa wamejificha kwa sababu za kiusalama. Polisi walisema wanaharakati hawajaomba idhini ya kuandamana na hivyo maandamano yote makubwa yatakuwa haramu. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ametoa wito kwa jamii kuungana ili kupunguza uhasama baada ya hasia katika mji wa kati kuwa dozeni za watu. Jose katika jimbo la Plateau katika miaka ya nyuma lilikumbwa na mapigano makali kati ya jamii za Islam na Wakristo. Ingawa maafisa wa eneo hilo wanasema mashambulizi hivi karibuni ni kazi ya wahalifu badala ya vurugu za kidini. Wasafiri wa Kiislam wapatao 23 waliuawa mwanzoni wa mwezi huu wakati msafara wao wa basi uliposhambuliwa nje ya Jos. Polisi walisema watuhumiwa walikuwa ni kundi la mgambo wa Kikristo. Zaidi ya wiki moja baadaye, watu wenye silaha walivamia kwenye kijiji kimoja kilicho na Wakristo wengi nje kidogo ya jiji, wakiwaua watu 18 na kuchoma moto nyumba kadhaa. Zimbabwe inafungua migodi mipya ya makaa ya mawe kinyume na kuongezea kwa idadi ya nchi zinazotaka kujiondoa kwenye biashara hiyo, ambayo maafisa nchini humo wanasema itaruhusu nchi hiyo kufikia mahitaji yake ya nishati na mwishowe kwa msafirishaji nje wa nishati hiyo inayochafua mazingira. Serikali inataka kuigeuza wilaya ya kaskazini magharibi ya Wange kama kituo cha makaa ya mawe, na wawekezaji binafsi wengi wao kutoka China wamewekeza hadi dola bilioni 1 kujenga migodi na mitambo ya umeme na makaa ya mawe. Lakini wana mazingira wanasema hatua hiyo ambayo ni sehemu ya mpango mkubwa zaidi wa kukuza nishati kwa sekta ya dola bilioni 12 ifikapo mwaka 2023 itaongeza uzalishaji wa hewa chafu ya carbon chini nchini Zimbabwe na kudhuru wanyamapori katika hifadhi yake kubwa ya asili. Na Umoja wa Mataifa unatafuta dola milioni 75 kwa ajili ya Madagascar inayotaabika na njaa. Madagascar imekumbwa na moja ya ukame mbaya zaidi katika eneo hilo katika kipindi cha miaka 40 na kuathiri zaidi ya watu milioni 1, Umoja wa Mataifa umesema, huku ikionya kuwa nchi hiyo inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu ambao unahitaji uangalifu wa haraka. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Umoja wa Mataifa umeonya juu ya kuzorota kwa hali ya kibinadamu kusini mwa Madagaskar, ambako mamilioni wanakabiliwa na njaa baada ya ukame na dhoruba za ardhi kuharibu mavuno. Stephanie Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari huko Umoja wa Mataifa mjini New York. Wao pamoja na marafiki zao waliopo kwenye eneo wana wasiwasi mkubwa juu ya kuzorota kwa hali ya kibinadamu huko Grand Sud. Aliongeza kuwa mchanganyiko, ukame mbaya uliotokea zaidi ya miaka 40, dhoruba na matatizo ya wadudu kwenye mimea yamesababisha kupotea kwa mazao hadi asilimia 60. Watu wameamua kula nzige, matunda mabichi au majani mwitu. Zaidi ya watu milioni 1.14 wana uhaba mkubwa wa chakula katika eneo hilo la Madagaskar. Mashirika ya msaada yanasema ukame umeendelea kwa muda mrefu zaidi na inavyotarajiwa katika nchi hiyo, na kwamba fedha zilizopokelewa hadi sasa hazitoshi kugharamia mahitaji ya sasa na ya baadaye kwa wale walioathirika. Maeneo mengi ya kusini tayari yapo katika hali ya dharura ya lishe, na wanawake na watoto ndio wameathiriwa zaidi. Dujarric alisema ufadhili unahitajika haraka kuzuia janga la kibinadamu tunapokaribia msimu wa kilimo hapo Oktoba hadi April. Alisema wafanyakazi wenzao wa kutoa msaada wa kibinadamu wanaomba dola milioni 75 kabla ya mwisho mwaka huu ili kukabiliana na hali hiyo. Dola milioni 75 sio pesa nyingi katika upeo wa mambo, alisema. Tangu mwishoni mwa mwaka jana, shirika la chakula duniani WFP limekuwa likifanya kazi kwa karibu sana na serikali ya Madagaskar na washirika wengine kushughulikia njaa kali nchini humo.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. White House imesema leo kuwa shughuli zinaendelea bila kukatizwa katika uwanja wa ndege wa Kabul, Afghanistan, baada ya shambulizi la roketi. Mashahidi waliripoti roketi kadhaa, na afisa wa Marekani aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba silaha hizo zilizuiwa na mfumo wa ulinzi wa makombora. Msemaji wa White House James Saki alisema katika taarifa yake kwamba Rais Joe Biden alikuwa amejulishwa juu ya shambulio hilo, na alithibitisha tena agizo lake kwamba makamanda wazidisha juhudi zao za kufanya yale yaliyo muhimu kwa chochote kinachohitajika kulinda majeshi yetu ardhini, alisema. Marekani inafanya kazi kumaliza kazi ya kuhamisha watu kutoka Kabul kabla ya tarehe ya mwisho ya Jumanne, huku ukiwa na hali mbaya ya usalama ambayo ni pamoja na shambulizi la kujitoa muhanga nje ya uwanja wa ndege siku ya Alhamisi, ambao uliwaua watu wasiopungua 169 Afghanistan na wanajeshi 13 wa Marekani. Mtaalamu wa juu wa magonjwa ya kuambukiza nchini Marekani aliambia CNN Jumapili kwamba kunaweza kuwa na vifo hadi milioni 1 vya COVID nchini Marekani ifikapo mwishoni mwa mwaka, lakini hali wakati inatabirika kabisa pia inazuilika. Dr. Anthony Fauci alisema Marekani ina njia za kuepuka kutokea kwa utabiri huu, lakini shida ni watu wapatao milioni 80 nchini humo ambao hawajachanjwa. Tunaweza kugeuza jambo hili na tunaweza kulifanya kwa ufanisi na haraka ikiwa tunaweza kuwapa chanjo hao watu, Fauci aliongeza. Ni muhimu sana kwamba watu katika mzozo huu kuweka kando tofauti zozote za kiitikadi na kisiasa na kupata chanjo, alisema. Wakati huo huo, wiki iliyopita Marekani ilifikia wastani wa kila siku wa kulazwa kwa watu 100,000 kutokana na COVID-19, kulingana na ripoti ya gazeti la New York Times, ambayo ilisema kuongezeka huko kwa visa kunashindana tu na kuongezeka kwa msimu wa baridi uliopita wakati chanjo hazikuwapo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatufikisha mpaka nchini Kenya, ambapo naibu rais wa Kenya William Ruto anaendelea kupuuzia wito wa rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta wa kumtaka ajiuzulu. Anasema kwa sababu akifanya hivyo ni kusaliti raia wa taifa hilo waliompigia kura yeye na rais Kenyatta ili kuunda serikali iliyopo madarakani. Ruto ambaye ambaye anaendelea kujikuta chini ya shinikizo la serikali baada ya walinzi wanaolinda makazi yake kubadilishwa na kupunguzwa, amesema kuwa hatetemeshwi na hilo. Swali linaloendelea kuulizwa ni je, kutokana na matukio haya yote, Ruto ana nafasi gani katika serikali ya Rais Kenyatta? Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera anayo ripoti ifuatayo.
Quitting and running away will be cowardice.
Matukio ya wiki jana yanayofuatia matamshi ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kumtaka naibu wake William Ruto kujiuzulu kutoka serikalini iwapo haridhishwi na utendakazi wa serikali na kuendelea kutumia rasilimali zake wakati akiipinga, na vile vile kupunguzwa idadi na kubadilishwa kwa maafisa wa polisi wanaomlinda na makazi yake, yanaendelea kuchochea hisia za bwana Ruto. Ruto anaendelea kuelezea raia wa Kenya jinsi walivyounda serikali iliyopo madarakani na bwana Kenyatta na namna alivyo mchangiaji mkubwa hatua zilizopigwa na serikali hii ambayo imekuwa madarakani kwa miaka 9 sasa. Bwana Ruto anasema kuwa ameshauriwa kujiuzulu kutoka kwa serikali ya chama cha Jubilee baada ya uhusiano wake na Rais Kenyatta kuonekana kudorora kwa haraka, lakini anasema hiyo ni ndoto kwani hawezi kuthubutu kufanya hivyo.
Itakuwa ni jambo ya uoga na aibu kubwa kama mimi nitatoroka kwa sababu ya changamoto ama matatizo yaliyoko, na ilihali mimi nimechaguliwa ili nitatue matatizo ya wananchi. Sasa itawezekanaje mimi nitoroke? Itakuwa ni usaliti mkubwa kwa wale watu waliamka mapema wakaenda wakanipigia kura pamoja na rais, kama nitatoroka ati kwa sababu kuna changamoto ama kuna shida ya kisiasa. Mimi si kuchaguliwa kuuza ice cream.
Alhamisi wiki iliyopita palikuwa na kizaazaa katika makazi yake rasmi yaliyopo mtaa wa Karen jijini Nairobi baada ya wakuu wa usalama kufika kuwaondoa na kuwafanyia mabadiliko maafisa wa kikosi cha kuwalinda watu maarufu nchini Kenya kama JSU, na badala yake kuwaweka maaskari wa utawala. Hii ikimkasirisha bwana Ruto ambaye alimtaka inspekta mkuu wa polisi Hillary Mutyambai kuelezea kilichosababisha hatua hiyo. Japo msemaji wa idara ya polisi Bruno Isohi Shioso ameeleza kuwa ni hatua ya kawaida, ofisi ya Ruto haioni hivyo, na sasa nasisitiza kuwa anaweza kulindwa na mabawabu.
Wanaweza hata kulete GPS, wanaweza kunisaidia hapo nyumbani, there is no problem.
Lakini je, kutokana na matukio haya yote, Ruto ana nafasi gani katika serikali ya Rais Kenyatta? Mark Bichachi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Hili si jambo kubwa, lakini litatengenezwa kuwa kubwa kwa minajili ya siasa na minajili ya kuonyesha kwamba yeye hana nguvu na ni mnyonge. Kwa hiyo sioni kwamba naibu wa rais atajiondoa ama atajiuzulu ofisini.
Michael Agwanda pia ni mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa Ruto anaendelea kutengwa na serikali ya Jubilee kutokana na kudorora kwa mahusiano kati yao na Rais Kenyatta.
Ni kama naibu wa rais amejua kwamba yeye hana nafasi muhimu ya kuamua na kuendesha nchi katika serikali ya Uhuru Kenyatta sasa hivi.
Bwana Ruto tayari ametangaza nia ya kuwania urais mwaka 2022 kumrithi Rais Kenyatta anayestaafu baada ya kukamilisha mihula miwili madarakani, na anaendelea kukariri kuwa chanzo cha matatizo yanayomsibu ni hatua hiyo ya kuelezea nia ya kugombea urais. Kwa mujibu wa katiba ya Kenya kifungu cha 150, Rais Kenyatta hawezi kumfuta kazi naibu wake, lakini Ruto anaweza kujiuzulu au kuondolewa ofisini kupitia hoja ya bunge kukosa imani naye inapothibitishwa kuwa hana uwezo wa kiakili kutekeleza majukumu yake au amevunja sheria za nchi kwa kutekeleza uhalifu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na katika ripoti nyingine, inatufikisha mpaka huko wilaya ya Beni katika eneo la Kivu Kaskazini kwenye kijiji cha Kasanza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Inaelezwa kwamba wakazi wa eneo hilo wamelazimika kuhama vijiji pamoja na vitongoji vyao baada ya watu 19 kuuliwa katika kijiji cha Kasanzi Buliki, sekta ya Rwenzori wilayani Beni na watu ambao serikali inasema ni waasi wa kundi la ADF. Mwandishi wetu Austere Malivika kutoka Goma anayoripoti ifuatayo.
Hali ya wasiwasi yaendelea katika eneo la Kalunguta sekta ya Rwenzori Buliki wilayani Beni kufuatia mashambulizi mfululizo katika mji wa Uwicha na Kasanzi ambako watu 19 wameuliwa mwishoni mwa wiki.
Na wakabeba mambuzi hapa keke libo za mingi na moto vile wakaichoma ndani ya village yetu hapa, na kuna kwa desha koro yenye ya mtu moya papa kizizi, na wengi wamebebwa hatujue kama tutakama wataonekana,
ambako watu wenye silaha visu pamoja na mapanga waliwaua raia wasiokuwa na hatia wakiwemo wazee, vijana pamoja na wanawake.
Tunaomba tu gouvernement etulete amani.
Bonane ni mmoja wa wakazi katika mji wa Uwicha, kilomita 30 kaskazini mwa mji wa Beni kati, akisema kwamba vitendo hivyo vimetendwa na watu ambao serikali inasema ni waasi wa ADF kutoka Uganda.
Kufuatana na vitendo vyao na namna waliweza kufika, ni waasi wa ADF ambao waliweza kufika ndani ya mgine huo. Na hakika tunahakikisha hiyo, kwa sababu hali ambao wanafanyaka mara nyingi wakati wanafika mahali pengine ni hali ambao wanafanya kuua watu, kubeba mambuzi, kuchema manyumba na kubeba vile watu. Alafu sisi tuna uhakika ya kwamba ni wao ambao waliweza kufanya yale mambo.
ADF hadi sasa ikiwa haijasema lolote. Wananchi wa Butembo nao wakiwa katika hali ya wasiwasi kufuatia mbinu mpya ambazo waasi wameanza kutumia, ambako watu wamekuwa kikimbilia kuhofia maisha yao kutoka kwenye vijiji na ukiwa ni mji wa kibiashara.
Na leo watu wanatuua, angalia tunakuwa katikati tu ya mgini bo, hatujajua kama kutaweza kutoka ripoti gani nyuma ya wao kuingia kwa mashamba huko. Hatujui kama askari wako wanafanya nini. Nikisema kwetu tungali tunalia kama serikali hakika iko, na kama walijua ya kwamba wanakuja kwa ajili ya kutusaidia, huyo adui wangeweza kumpiga tuweze kujua ya kwamba tunarudi ndani ya mgini yetu.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa upande wake likisema vitendo hivyo vya ADF kuwaua watu na kuchoma vijiji ni kwa sababu wamekuwa wakipata pigo kwenye misitu na ndiyo hukuja kulipiza kisasi kwenye wananchi, na hii haitawakatisha tamaa ya kuweza kuwasaka. Wataendelea na operesheni za kijeshi hadi kuhakikisha usalama wa wananchi unapatikana. Osere Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Msikilizaji, na katika ripoti nyingine ni kwamba kimbunga kikubwa kuwahi kutokea katika pwani ya Marekani cha Ida kimesababisha uharibifu mkubwa katika baadhi ya majimbo ya kusini, na maelfu ya watu wamekosa maji ya kunywa pamoja na umeme. Juhudi za uokozi na kutathmini uharibifu uliotokea baada ya kimbunga hicho kuwasili kwenye pwani ya jimbo la Louisiana zinafanyika hii leo, ambapo maafisa wanasema mtu mmoja amefariki baada ya kuangukiwa na mti. Rais wa Marekani Joe Biden ametangaza hali ya dharura katika majimbo ya Louisiana na Alabama yaliyoathiriwa vibaya sana na kimbunga hicho. Abdul Shakur Abod ana ripoti zaidi.
Kimbunga Aida kilichokuwa na nguvu za kiwango cha 4 kilitokea siku sawa na kimbunga kilichosababisha maafa makubwa jimboni Louisiana na Mississippi miaka 16 iliyopita ya Katrina, ambapo zaidi ya watu 1800 walifariki. Kimbunga cha Katrina kilipowasili nchi kavu miaka 16 iliyopita kilikuwa na upepo wenye kwenda kwa kasi za kilomita 72 kwa saa, lakini Aida inaripotiwa kimewasili kikiwa na upepo wenye kasi za kilomita 230 kwa saa. Gavana wa jimbo la Louisiana John Bel Edwards akiwaonya wakazi kuchukua tahadhari na kutotoka nje jana usiku na leo, amesema nguvu za kimbunga hicho huenda zikawa za juu kuwahi kukumba Marekani tangu mwaka 1850.
We urge you not to be tempted to go outside. tunawahimiza msijaribu kutoka nje kuangalia hali ya mambo, na kwa hisani zenu msiendeshe gari zenu wakati huu. Halikadhalika msitoke nje mara baada ya kupita kimbunga, maana hatari ni kubwa.
Mafuriko makubwa yametokea katika miji mingi ya Louisiana, Alabama na Mississippi, ambako miti imeanguka, nyumba nyingi kuharibika, na karibu watu milioni moja hawana umeme, kulingana na maafisa wa kampuni ya umeme Entergy Nola katika jimbo la Louisiana. Rais Joe Biden akizungumza kutoka idara ya huduma za dharura FEMA jana jioni wakati kimbunga kilipowasili, ameahidi msaada mkubwa wa serikali kuu na kuwaonya wananchi kuchukua tahadhari.
Tayari tumeweka rasilimali na vifaa ambavyo tunafahamu vitahitajika, pamoja na timu za uokozi na kukabiliana na hali katika kanda hiyo. Hiyo ikiwa ni pamoja na chakula kwa karibu watu milioni 2.3, lita milioni 3 za maji ya kunywa. Pia kuna majenereta ya kuzalisha umeme na magari ya wagonjwa ambayo yako tayari kupelekwa, kwani itachukua muda hadi hali kurudi kawaida tena.
Kituo cha kitaifa cha kufuatilia vimbunga hapa Marekani kimeonya kwamba ingawa kimbunga kimepunguka nguvu zake, lakini dharuba ya upepo na mvua nyingi huenda zikasababisha hatari kwa maisha kwa siku chache zinazokuja, na kuwahimiza watu kuendelea kubaki nyumbani au kutafuta mahala salama. Hasara kutokana na kimbunga hicho haitaweza kujulikana hadi baada ya siku chache zinazokuja.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu, ninakualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ninaikukaribisha ni mimi Idi Ligongo. Tunaanza na habari inayohusiana na mchezo kati ya Paris Saint-Germain na Reims katika ligi ya Ufaransa, ambapo Lionel Messi alicheza kwa mara ya kwanza ligi hiyo akichukua nafasi ya Neymar kumalizia dakika 30 za mchezo huo. Sasa inaelezwa mchezo huo umetazama na watu wengi zaidi kuliko mchezo wote ule katika ligi ya Ufaransa. Televisheni moja ya Uhispania ilionyesha mchezo huo bure kabisa, na watu milioni 2.2 nchini Uhispania waliangalia mchezo huo. Moja kwa moja tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa Kahozi Kosha, atueleza kimichezo hasa maandalizi juu ya mchezo baina ya DRC na Tanzania na kombe la shirikisho.
Na mtuanze na kandanda, mechi ya kufuzu kombe ya dunia Qatar 2022 tarehe 2 mwezi ujao, timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaipokea timu ya Taifa Stars ya Tanzania kwenye uwanja wa mpira wa TP Mazembe hapa Lubumbashi. Je, matabiri ya washabiki wa hapa Lubumbashi kuhusu mechi baina ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Taifa Stars ya Tanzania?
Lakini kusema ukweli, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipo na matatizo kidogo kiufundi kutokana na upangaji wa wachezaji. Taifa Stars anaweza akaitwanga Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hata goli moja kwa sifuri.
Leopards atawina moja kwa sifuru.
Mimi batatupika shiba Kongole.
Ngapi?
2 kwa bure.
Sisi wa DRC tutawachapa wa Taifa Stars 2 kwa sifuri.
Mechi itakuwa nguvu mele Leopards kama na win.
Nani ataweza kuingiza goli kupande wa DRC?
Ben Malangujo ataingiza.
Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilishiriki kwa mara ya kwanza kihistoria kwenye finali ya kombe ya dunia mchezo wa kandanda mnamo mwaka 1974. Tumalizie na mchuano wa kombe la shirikisho la mchezo wa kandanda barani Afrika. Timu ya Manyema Union inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilicheza hijana mechi ya kujituma nguvu ya marudilio dhidi ya timu ya FC Kigali kuichapa goli 2-1. Manyema Union kwenye mechi ya maingilio ilitundika timu ya FC Kigali goli 1-0. Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Hivi sasa tuelekee moja kwa moja nchini Tanzania kwa mwanamichezo wetu George Njogopa atupashe kimichezo yanayoendelea.
Mashabiki wa klabu ya Yanga wameanza kugawika kuhusu uwezo wa timu yao, hasa wakati ambako ligi kuu soka Tanzania bara ikikaribia kwanza. Kiasi kikubwa cha mashabiki hao wanatilia shaka kama usajili wa msimu umezingatia mahitaji halisi ya timu. Hatua inakuja baada ya vijana wa Jangwani kwa ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Zanaco wa Zambia katika mchezo wa kirafiki wa kimataifa uliofanyika katika dimba la Mkapa jijini Dar. ingawa baadhi ya mashabiki yao kudai kwamba kikosi cha msimu huu kimekamilika katika idara zote, lakini wengi wa mashabiki hao wanaatikisa vichwa vyao wakionyesha wasiwasi mkubwa.
Kitu kikubwa kabisa mimi naweza ngasema kwa watu wa Yanga, kwanza inachotakiwa washikamane. Hii timu waliokuwa nayo na uhakika kabisa kama wakiipa support, mwalimu akimpa support, hii timu itafanya vizuri sana. Malaki yani kama matokeo labda yangekuwa ya ushindi, alafu timu ikaja ikafungwa kwenye mechi ya ligi au ya kimataifa, ingewakatisha zaidi tamaa. Lakini kwa sasa hivi najua kabisa mwalimu anaenda kuwatengenezea timu ya ushindi, yani kutokana na haya matokeo yaliyotoka.
Msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara umepanga kuanza kutimua vumbi mwezi ujao, huku miambi ya soka Simba na Yanga zikikutana mapema katika mchezo wa ngao ya jamii. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Joe Chichogopa.
Na sasa tuelekee nchini Kenya kwa ajili ya kuangazia ya kimichezo yanayoendelea nchini Kenya, naye Dennis Wanyonyi.
Huko timu ya taifa ya soka Harambee Stars ikijiandaa kuzichapa dhidi ya majirani wa Uganda Cranes mnamo Septemba 2 katika uga wa Nyayo, mechi ambayo imetajwa kama Migingo Derby ya kufuzu dimba la dunia. Wachambuzi wa soka nchini Kenya wana imani kuwa vijana wa mkufunzi Jacob Gusu Mlee wataponyoka na ushindi na hata kufuzu kutoka kwenye kundi hilo, kulingana na wao hatua ya Kenya kuonesha mchezo wa hali ya juu dhidi ya Togo hapa nyumbani na pia ugenini nadhihirisha kuwa hali ya soka imeimarika pakubwa. Kulingana na Collins Amunga, mchambuzi na mwandishi wa masuala ya sport nchini Kenya, anahisi kwamba pia Kenya watarajia upinzani mkali kutoka kwa vijana wa Mseveni, ikizingatiwa kikosi cha Uganda Cranes kimesheheni wachezaji wenye uzoefu na ambao pia wamewahi kushiriki ligi kuu ya soka nchini Kenya.
Je, upatu timu ya Harambee Stars kuweza kutoa ushindi katika mechi labda 1-0 ama 2-1? Haitakuwa mechi rahisi kwa timu ya Harambee Stars, manake tumeweza kuona katika mechi ambazo zimeweza kuchezwa pale awali ni kwamba timu ya Uganda imeweza kushinda mechi 32 vizuri, manake Uganda wanakuja na wachezaji kama vile Khalid Aucho, Innocent Wafula, wachezaji ambao wamejua jinsi ya Harambee Stars inacheza na pia wanajua wameweza kucheza hapa nchini hapo awali.
Siku tatu tu baada ya kuzitesa dhidi ya Uganda Cranes hapa nyumbani, vijana mkufunzi Jacob Gusu Mlee ambao wamo kwenye kundi E pamoja na taifa la Mali wanatarajiwa kusafiri ugenini kuzitesa dhidi ya timu ya taifa ya Rwanda. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwenye Bea Sauti ya Amerika, meza ya michezo, mwana kwetu, mimi ni Rodinis Wanyonyi.
Naam, shukrani kabisa Dennis Wanyonyi, na hapa tunakamilisha michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami.
Mpaka hapa ndio tumefika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Daniel Brown, msimamizi ni Abdul Shakur Abod. Nimeshirikiana na Sande Shomari, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji mwema mahala popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Nchi nyingi zimelaani rasmi utawala wa Iran kwa shambulio baya dhidi ya meli ya kusafirisha mafuta Mercer Street ilipokuwa ikipita kwenye maji ya kimataifa ya pwani ya Oman. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa G7 ambazo ni Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italy, Japan, Uingereza na Marekani, pamoja na wawakilishi wa ngazi ya juu wa Umoja wa Ulaya, walitoa taarifa ya pamoja wakilaani shambulio la makusudi na la kuvizia la tarehe 29 Julai dhidi ya meli hiyo ya biashara kwa kutumia ndege isiyokuwa na rubani, wakielezea kwamba ushahidi wote ulibainisha wazi kwa Iran. Mabaharia wawili, nahodha wa meli raia wa Romania na afisa wa usalama raia wa Uingereza, waliuawa katika shambulio hilo. Hilo lilikuwa shambulio la makusudi na la kuvizia na ukiukwaji wa wazi wa sheria ya kimataifa, mawaziri wa mambo ya nje wa G7 waliandika. Ushahidi wote tulionao unaonyesha wazi wazi kuwa Iran ilihusika. Hakuna uhalali wa kufanya shambulio hilo. Uchunguzi wa jeshi la Marekani kwenye mabaki ya ndege hiyo isiyokuwa na rubani ulikuta vifaa vya ndani vya ndege hiyo vilikuwa vinafanana na vingine vilivyokusanywa awali kwenye mabaki ya ndege nyingine ya Iran isiyokuwa na rubani. Maafisa wa Uingereza na Romania na washirika wengine walipewa ushahidi. Jeshi la Marekani lilitangaza wataalamu wa Marekani walifikia hatima ya maamuzi hayo kulingana na ushahidi kwamba ndege hiyo isiyokuwa na rubani ilitengenezwa nchini Iran. Siku chache baada ya shambulio hilo la ndege isiyokuwa na rubani ya Iran, kulifanyika shambulio lingine dhidi ya meli katika eneo hilo ambapo watekaji nyara walivamia meli ya kusafirisha mafuta yenye bendera ya Panama, Asphalt Princess. Kwenye mkutano wa waandishi wa habari, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price alisema, tunaamini watu hao walikuwa wa Iran, lakini hatuwezi kuthibitisha hili kwa sasa. Hata hivyo, ameyataja mashambulizi mengine yaliyofanywa na Iran katika eneo hilo, haswa mashambulizi hayo ya baharini na mashambulizi mengine ya majaribio ambayo yaliongezeka sana katika miaka kadhaa iliyopita. Katika taarifa nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema, vitendo hivi vinatishia uhuru wa usafirishaji wa meli za kimataifa na biashara na maisha ya wale ambao wako kwenye meli zinazoshambuliwa. Amesema baada ya mashauriano na washirika na serikali ndani ya eneo hilo, hatua inayofaa itachukuliwa. Nchi za G7 zimetangaza pia kwamba mwenendo wa Iran unatishia amani na usalama wa kimataifa. Tunatoa wito kwa Iran kusitisha shughuli zote ambazo haziendani na maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, na tunatoa wito kwa pande zote kuchukua jukumu sahihi katika kudumisha uthabiti na amani ya kikanda. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.